Yepliyer Azatlık Radyosu. Ýertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orta Siriýada uruşy däldi parahatçylygy goldamagy çağırdy.
Amerikan prezidenti Özbekistanyň hepde başyna diýip çaklanýan atyşyklaryň besedilmegi Moskwanyň niýetleri üçin bir syna bolardy.
Şwetsiýanyň iri söwda markasy H&M Türkmenistan'dan paxtany satın almagyny bet edip, muňa paxta önümçiliginde çağa dekmediniň gullanylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy.
H&M öz önümçiliginde ähli ýagdaýlarda sultanda paxta ýetiştirilmesinde çağa we ýa-da mejburi dekmetiň gullanylmagyny kabul ederlikde hasaplaýar.
Türkmenistan'ın halkara aeroportlarında daşar yurt valutasını imanada övrüp olmayar.
Aşkavadın hem de Türkmenbaş şehrindeki aeroportlarda daşar yurt valutasının alt çalışma kodları aslında bağırdığını sorunun kendileri yaptığı.
Şun biz bu belik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odan kezilikleriyle tanış olun. Pekin'in gün orta Hıtay denizindeki davalı adada uçarlara karşı raketaları yerleştirenliği varada haber verildi. Tayvan Hıtay'ın parasel toplumuna giriyen Yongxinka adasında raketaların anık olmadık sahanını yerleştirenliğine aitti ve öz harbilerinin yağdayın öz görüşünü yakından sin etçektiğini malum etti. Birleşen Ştatların Fox News haber seriştesinin Çaveden satelit suratlarında herisi 8 raket atıcı kuralı öz için alayan 2 toplumun ve radarın yerleştirilenliği gör közüldü. Hıtay'ın Daşar İşler Ministri Wang Yi maglumatın günbatarlı medya tarafından oylanıp tapılandığını aytti ve oların Hıtay'ın regionda hopsuzluğu güçlendirmek önce tağalarına has köp ümit vermelidigini belledi. Daşar İşler Ministerliğinin metpoğut vekili Hon Clay men yağdayı varada tahkik saat aydıp bilecekte Lema Paracels adaları Hıtay'ın içerki teritori
对你提到的具体情况我不了解但是我要强调
Dünýäniň nebit öndürüji iň uly ýurtlary Saudiýa Arabistanyň we Orsiýanyň nebit önümçiligini doňdurmak barada eden teklibi 16-njy fevralda nebitiň bahasyny galdyrmady. Bu ýagda iri nebit öndürüji Eýranyň nebit önümçiligini çäklendirmäge razy boljagyna şübhe bildirilmegi bilen bagly bolmagy mümkin. Nebiti ekspert edýän ýurtlaryň APEC guramasynyň agzalary Venezuelanyň we Iranyň wekilleri 17-nji fevralda Tehrana tapar edip Eýranyň nebit ministri Bijan Zengani bilen gepleşip geçirýärler. APEC Orsiýanyň Saudiýa Arabistanynyň Katarynyň Venezuelanyň we Kuweýtiň nebit önümçiligini çäklendirmek barada ýygnan eden kararyna Eýranyň hem goşulmagyny isleýärler. Hem Eýran ençime ýylap dowam eden ykdysady sanksiýalaryň ýanwar aýynda ýatyrylmagyndan soň nebit önümçiligini 2 hese artdyrjakdygyny ýygnan edipdi. Maýy goýjylar önümçiligiň çäklendirileýändigine ynam bildirmediler. Netijede çiň nebitiň brand markasynyň bahasy 16-njy fevralda 3.16% bete gaçyp barel bahasy 32.118 dollara ýetdi. Türkiýe özüniň günorta serhediniň ýakasynda Syriýanyň içinde 10 kilometrlik howpsuzlyk geňişligini döretmek isleýänligini, sebäbi bu regionyň demografik guruluşynyň ütkemeginiň öňüni almagy finansiýanlygyny aýtdy. Premier-ministriň gorunbasary Ýalçyn Akdogan bu arada 17-nji fevralda Syriýanyň hökümet güýçleriniň Orsiýanyň howa zarbalarynyň goldawyna daýanyp Türkiýanyň serhedine tarap basyşlaryny güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Kürtleriň söwüşüji toparlary territoriýany Syriýanyň Zolongçı toparlarının elinden almakta üstünlük kazandılar. Türkiye Siyre'de hopsuluk genişliğini dörütmek için ençeme vaxtveri basış edip geliyar şolburakta da Orsiyatın Daşarişler Ministerliğinin metboğut vekili Maria Zaharova Türkiye'nin Siyre evlen serkedindeki hareketlerini tutuşluğuna bir kanunçuluk deyip hafiyetlendirdi. Ukrainanyň häkimet başyndaky koalisiýasynyň ýaranyny gaýra çekilip bileleşigi milleti aňrywaş dargatmak derejesini alyp baran klanlar koalisiýasy diýip atlandyrdy. Yulia Tymoshenkonyň Batkivşina partiýasy öz kararyny 17-nji fevralda ýygnan etdi we kanun çykarjylary koalisiýany terk etmäge çağırdy. Bu hereket Batkivşina partiýasynyň we Samopomoş partiýasynyň parlamentdäki wekilleriniň premier-ministr Arseniy Yatsenyuga namzadyk bildirip geçirilen ses berişligi protest hökmündə parlamentin maslahatını boykot etməyə çağırmaqlarının izyan edildi. 16-cı fevralda keçirilən ses verişliyinin nəticəsində Yatsenyuk öz ipəsində saxlanıb qaldı. Bunun öngü sirəsində prezident Petro Poroshenko hökumətə olan ınamı dikəltmək üçün Yatsenyuk'u hökumət başından çəkilməyə çağırdı. Türkiye'de Orsiyet'in komandasının avtobusuna çüyüşe zıngılıp hücum edildi ve Orsiyetli sportsmen Türkiye'nin 16. fevralda geçirilen futbol oyununda öz köynüğünü çıkarıp Prezident Vladimir Putin'in portretini köpçülüğe görküzdü. Türkiye'nin polisisi Avrupa Ligası'nın yarışında Türkiye'nin Fenerbahçe komandası ile duşuğu varyan Moskvalı Lokomotiv komandasına çüyüşe oklan 3 adımı tutsak etti. Futbol oyunu İstanbul'un Sukru Sarıcoğlu stadionunda geçirildi. Polisiye bu 3 yaş adımın içkili olanlığını ve onların hareketlerinin neticesinde avtobusun bir aynasının çatışanlığını haber verdi. Türkiye'nin medyası Fenerbahçe klubunun can köyürlerinin zogapkar olunduğunu aytti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadilikleri dinlediniz.